Our journey through life has periods of both good times and bad. Each presents a different challenge. How we learn to adjust to these changes.
Nte nyikwebde nte Oyo nte nyini itage da ileson nyini sinde ke owem nyin. Ana te nyini kurite ke ikobasi edi chari da ileson nyin. Nte nyini nyenere akikere ba utoma basi ke owem nyin. And at the new tine, a yenabasi. Ikobasi, etony contense, Abba Jesus Christ, nte aqua wound bo, edin an idol, then you kemede, nisa. I mean, meeting K. Edi, iwa me conference, ebede. Bang, where me, a kameke si iwede, bemiso, and yaka kek bumpo kerely society. Boro, kesgo, adada musung, fnem, tekara den yusung kesset. Bummy, ekocked me and yake wede, or to de Charles Edward Jefferson, a ke wede ban Jesus, o contemete. Ndidi Christian, idge, adim bummy, ni negere, nitin yen, se. Manatoro, bukuru uemnyin. Oyo, ye wodong, njitye, ntenye. Nyini, mikamendidi fiyok obong nyin. Nto yiko amyenyeke tingde, muto amyenyeke namde. Ye, ndobu yo amyenyeke dobde. Nyini, mikamendidi fiyok, nyenye, mba, se, mbyo amyeke fiyok de, nyenyeke kerede banganye, bufane siye, meswe siye, ye bukuru, mbyo amyeke dode kinyo, Edi eke nyini kubare New Testament yungu ikut. Nyini yekut iko ame. Di bine mi. Kenye no fi. Ndwaruru. Amindi mfru yo. Amindi ungwana edari mbut. Edi eke ewo nyene den sari itong. Yadi e bine mi. Kenye no anye. Awo ajowa. Eme mi ke mi nambufu. Afo ye boruru. Den ye kubi ne mesit.
Continuing men and women.
Me mbio mi nyini itibede nyini se ke nyini sibiet. Adi mbio mi nyini itingde nyini se ke nyini sibiet.
Jesus is the great example.
Jesus, edi enye mi nyini kemede ndi itingde nyini mtomse. Enye mi edi inoade nyini nsinsiye mem. Ana nyini itingde nyini tine nye. Nso mkwa abangade Jesus ke nyini kbekbep. Mesi wet mbio New Testament. Iki itin kenyini se wanyonga siye mu bimensiye mu afonga mianye ke sinede mu fawa mianye ke rungde. Enye ke di awo miya manade ke itiye ubono dia ufene. Enye na wotom ke itiye utomuso. Nden kiso itabe de enye makba. Mbio miye wede New Testament eke di mbio miye kode nyinye itin kenyini se enye. Manatoro nyini pika wade itiye nte ande nyanga ederimbut. Iko nkeke Jesus aketingde edise nyom dizi wanaje bomfnem. Nyembi nke rodu ke matu iburesie iche dobeta. Ki nye wukireke dude. Anyama ato yengwa nkireke dude. Anyama kake to yengwa. Ndente nye dedi rap awis usu esie ama ke to mi diok mfri. Ki ngwa esie. Nden dito foresie meke ebne nye ete ete o. Nko foke ton ti mfri ke ingwa mfo. Didye nan den kenyini kut mi diok mfri. Enye ma dogote ke aswa esie anamado. Nden dito foresie me dogote. Nte nyini kbeka ndiki uwere mwa. Enye ma dogo yi yak mwa ekori. Mba mbufo eme uwere wit mi. Esio ye mi diok mfri oro. Nya ma dote ye ti yidok e kore tiket tutu ama kemini idok kini ekemde ke ye gwere midiok fureri sio enwe fu de enwe egbere wit ebon kitie ubon pomme akani aswa ubon owo enye nyene diwa uso manye dukde ebne manatodo anye abianye anye arodogo ebne ta nyen kete siro fong nyen midiok mbo anye dade asin ketu nyen edi midiok mbiet mbo amye arodogo ebne nyen etom ekebendi se me radio me mbo nine mesi nyen ikpebde Nfine mieti idioke kokoro toket. Owo amie kpemade nwangasie, enye nendi nye nerudu. Nitinga nye nse menti mfri. Ma atodo mwa ekori enyungo eye kenye. Minyin, idide mbiro ufa abasi. Minye ne teye didion. Kini nye ne de gospel Jesus Christ. Nti tiat nda itake song nye. Kengwe woman, kene second Nephi, ni mikot, sese, amin ting nombo fo. Edye ke fo yom den di duk usungu wem. Kena te fo bo, Holy Ghost. Den ke nye wut fi, usung pukurin po, emye fo nyene den di nam. Ina nyini iyak, mu yom edirin bo remi, akan ekru yu. Uyo esit nyen. We certainly have been warned of events. Eme esia nyen eba mpo nyiri dikude kisong ome. Nden aditi nyen ni ibengari idem mba adidi eyen abasi. Ata edi wak ubono wumfin edu kemfuna edu kemfuo enwe duke unayi doro nyen. Ki idio edo rembro eme. Nte mbono fwa wasi eme, njini minyene ifet, ndi ikpe mwufong njini, mbak ufong njina ma ugurere, anyongo odwa. Me prophet eme esian njini, eba menta idio ngpo akame dendito ki ni ufong njini, ugurere. Nte rembro reka di sondi tinge njensen njini, Ana tenyini di ugu nungpo, ibanga ritmemi, abasi anamde, anondito esie mi kisongo mi. Akana akana ukpe mungpo, nyini nyenede, edi ndi idu, edi sana uwem. Ufong nyina na te edi edi sana ibit, manatodo, nyini kemendi songonda, eti ete, ke akana akan edi diong, nami etodo o abasi, eto asisa, ke eti ubono uwa. Ana tenyini kaiso, ndi itinga nyense, ntenyini iti inamde ntemete yeka. Ata akana akan nkbo, nyini kemede ndi inam, edi nyindi idu edi sana uwem, ntete meka. Ya, nyini se, nte eka kemede ndi na utom ya ise se president Gordon B. Hinckley ketinde miban emye namde ufogmo etimdo ufogmo enim ma enama kana kana ufon esin ke kobio ekan me andi mendi kara otu ekom enye wi kemendi iroro ekom ke urudu eka nyenede ke idem ditommo me eka eka me ndito eka Enyenede ke mention siubon. Nyini kemenke, ndi domo merudu, iban enyenede ke mention siusong. Ke ndi bop eti mubono uwo, nyung nam mwe songa eda ke ju iso. Manato dom mwe kemendi bo, nsinsi ufon. Nti, ndi mek, iban enamde ke ubon nyin eye nyene ofon sinsi mbok yanting nofi nte mbok ke meka nyin fune eye nyene ta kwa mkwa ndi nam manatodo ufo owo uf ubon owe enegede ta ndi nja ise se mete eke mede ndi nam kuwem mete nono edi idiong enwe da itie moku esin kuwem ditommo Mwadi utonika nkuwem nyin mmo edada osunke akam medikeri kori kobasi medikeri in family home evening mete bobo se ufo mmo enamde kini mmo etum do fo mmo obun medikeri wide etum enade enam ko fo mmo mem bo senyi kemeden diti mbontom eyenwa mnyin kendisin ite edagison kuwa mnyin mete nko kene nyene neme yenito mmo enwe kpekpe mmo gospel principles ete kekpekpe mnito eden ni iban ufandi na mutum mana todo mmo enyene eti uwe mmo mete nko enwe dada usun ke mbori idem mbok etite ke ikodfo ntete Israel, edi ataka na kan ikut emi edi di de kentisi awo ikemeke ndi kpomfi ya kenyero edi wa isu abere emi iwat ndi seket emi awade mbami ntende mbami nte isu abere nyini maisa anka edi meke se stek ingwe ka isu ndi iwat ndi isu emi Then
the film became very familiar.
Mbio we me negede fiong di semi. Nyin, ime won di sente President Harold Bealey ating de iko abang ufok. Yes, ye. Mbogo do ke ka iso ntem.
In the home of his daughter. It goes something like this.
One evening, you sent it. Eka kufok. Ama ngwana ndi na mutoma myenye ke tongode ku foresie kendi tem mbombon mba ngboro mama ntenye ka diso ana ini ama kem tendi to ekbe ka de eke eka de ida adi enye ke ka iso ke na mutoma sio nden eyene sie tere mari kini eke mwandi bon okam mara to do moero ida dene ka ma do nyete ntawa fumu kama kendi ka nga nke bon ka kono yomi kini ya minam do tomo nden eyena edene do ma do nyete ewi edi akana akan kpo akam mem furo mi fo so ide do nusuge ni nyini siku kuru ide mnyin kitie nyini pipe de ndito ngbo akedi dade mbo ikan sinsuwe Edi akpaniko ke akam edi ata akana kanpo anye ngokpono kan odia nyinikpi naate nyin inamutum ibo inye mi nyinikpi inemde akam mindi da ifere ron kpem di tonyin kpo ke ederi borebi akana na nkwe ini emi akande ederi borebi ke abasi yom de nyin di kpem di tonyin kpo nyin imi nyene ete eti usungu wun kpo ito mete nyin ke ini mbo ewu de nyin nte nyin kpi sangade ke ederi borebi nyin ime kut nte mbo e sangade ye spirit mana todo mbo e keme ede ndi bo ndi kan me ido me ederi borebi anate nyin yom nsonda ke ederi mbe ndi kan me idomo ke isongomi anate nyin inuk uto udongomi isin ke niton nyin udong di kpe mkpo mbanga edi sevyo nyin njeni irangami ntewe de ke ngwet heleman mebenge mbufu etite ke andi nyan nyin edi chai idagi son nyin nye di eyene basi nye yewa mnyin ndi be me yobyo njen ke ini andi idiok adi dongde idiok ofum adi top de edwan mo nye ye awa mnyin ndi be mensyon syo idomoro nye nyin ye fiorite ke idugoruru eri namde nyin idwo koro itali idagi son amin nyin ibobde ufok edi enye mimi kemeke ndi ikpo nyin men yi wuro edi gospel Jesus Christ edi itali idagi son nyin ikemede ndi ida mbo nsinsi emem nyombo nsinsi ubo na owo
Of this I
am ready, contents in the name of Jesus Christ. Amen.
Jesus Christ. Amen.